stačí zvednout zadek a začít se hýbat. Move už si vás najde. To je heslo našeho dnešního hosta, kterým je designer Radek Hegmon. Zdravím vás po linkách do Zlínského studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Od výroby zahradního nábytku přes auto ve stavbě jsme se úplně přirozeně posunuli k výrobě volnočasového a sportovního vybavení pro sezonu zimy a sněhu. To se píše na vašich webových stránkách. Je to prozíravé v době, kdy i lyžařské velmoci mají v posledních sezónách problémy s dostatkem přírodního sněhu?
Tak ono je to asi tím, že jsme nikdy nepostupovali tak, jak jsme měli postupovat jako správní obchodníci a nedělali jsme si žádný průzkum trhu a spíš to, co děláme, tak to děláme, protože to souvisí s naší tvorbou designérů, kde hledáme témata a ty témata se snažíme nějak dovést do realizace, takže spíš je to dané tím, že zrovna ty lyže pro nás dlouhodobě byly, jako bylo téma, které jsme chtěli řešit po té výtvarné a technické stránce a pak až se z toho stal produkt.
Jestli to dobře chápu, obvykle vám chybí produkt, který by vyhovoval vašim představám, a tak si ho sám vytváříte.
To tak v podstatě je, tak je to tak, jak to říkám, že to souvisí s tím designem, že je to tak, že jako malíř, když má nějaké téma, tak mu stačí plátno a štětec a designér k tomu tématu potřebuje tu produkční firmu a obchodní síť, takže je to o to složitější.
No a když si teď uvedeme příklad, jaké lyže konkrétně vám chyběly, že jste si je musel navrhnout sám?
Tak já jsem u těch lyží dlouhodobě měl problém s tou vizualitou, kdy mi se strašně líbily lyže v 70. letech, kdy když jsme jezdili na ty hory, tak jsme se dívali na takové ty lyže, které k nám přijížděly ze západu a líbily se nám, jak byly barevné, jak byly jednoduché. Potom v těch 90. letech přišla taková ta počítačová grafika, která podle mě jak tu technologii, tak tu vizualitu těch lyží zdevastovala. A to bylo to první, co jsme chtěli vyzkoušet, kde jsme vlastně si chtěli hrát s nějakou takovou jednoduchostí té lyže. A potom to, co mě jako hodně zajímalo, tak byly dětské lyže. To je téma, které teď vlastně řešíme intenzivně. A já jsem vždycky měl pocit, že u těch dětských lyží je to tak, že si v podstatě z těch dětí děláme srandu, že ty lyže buď vypadají hodně dospělé, nebo hodně dětsky, ale určitě podle mě nikdy nepřišli, že by byly jako tím tvarem nebo tím výrazem přímo uměrné věku toho dítěte.
No a jestli jsem to zase správně pochopil, tak vy jste vytvořili pro děti lyže, které jsou něco mezi ski alpy a běžnými sezdovými lyžemi, nebo jak to nazvat?
Tak to je to, co teďka v podstatě vytváříme. Je to tak, že jsme prvně vytvořili takovou jednoduchou řadu dětských lyží, ale to jsme to v podstatě na vlastních dětech testovali. Když jeli vleky, tak co se vlastně dá udělat, a ona ta dětská lyže sama o sobě je poměrně hodně lehká, vložili jsme do ní takovou vložku, díky které se těm dětem uvolnila pata a dalo se chodit nahoru a pak bez těch pástů sjíždět dolů, takže si myslím, že na podzim 100% budeme mít dětskou lyži, která bude univerzální, která v podstatě bude fungovat jako skialpová nebo taková vycházková a přitom sjezdová lyže.
Jak složité je obstát v konkurenci světových výrobců lyží? Jaká je vaše strategie?
Tak určitě to tak, že my nebojujeme s výrobcema světovým a opravdu je to v takové poloze, že je to malá výroba, kterou my realizujeme a spíš koníček a doplněk toho všeho, co děláme.
Nedávno jste získali 3 ceny EF Design Award, jestli to správně vyslovuju. Jak je to ve vaší branži prestižní ocenění?
Na tohle se strašně těžko odpovídá, protože určitě ty designové oceniny jsou prestižní, ale myslím si, že v tom designu se strašně těžko v tuhle dobu hledá měřítko toho, co se hodnotí, protože můžete hodnotit tvar, tam samozřejmě strašně moc těch bodů, na které se můžete v tom tvaru dívat, ale taky pokud hodnotíte design, tak musíte hodnotit ty souvislosti, jestli se ta věc vyrábí, kolika ti lidem to dalo práci, jestli funguje, neobtěžuje tím svým tvarem a tak dál. Takže já si myslím, že jako téma designových soutěží a výstava a vůbec toho, té definice designu je jako strašně složité.
Dobře, ale ta cena jistě potěší, čili za co konkrétně jste ta 3 ocenění získali?
My jsme dostali tu cenu za lyže, být, což jsou skialpové lyže, dostali jsme ji za Vestavbu a autobusové nádraží vnitře.
Mm-hmm. A co je katalog Myšlenková dílna, který mimochodem uspěl v jedné z kategorií soutěže o nejkrásnější knihu roku?
Tak to v podstatě je to, když jsme se snažili zhruba po 25 letech nadefinovat to, co znamená ten náš vývoj nebo design. Je to věc, kterou jsme poměrně dlouho vyvíjeli, kde jsme chtěli odprezentovat náš způsob myšlení nebo co vlastně děláme. A přišli jsme na to, že pro nás to, co je charakteristické, tak je důležité to, že ten design je napříč měřítky, že děláme věci, které měříte milimetrem, což v podstatě jsou třeba ty vestavby do aut, anebo jsou to protihlukové stěny, které jsou v řádech kilometrů, takže ke každé té věci musíte trošku přistupovat z jiného pohledu a že to, co my chceme odprezentovat, tak není důležité to, jak v konečném důsledku ta věc vypadá, ale ta cesta a ty souvislosti, které k tomu cíli vedou.
V čem je výjimečný autobusový terminál vnitře, který se navrhoval a který tedy byl oceněn také tou cenou IF Award na hanoverském veletrhu?
To já si myslím, že on právě není úplně zásadně ničím výjimečný, že autobusové nádraží vždycky má strašně moc omezení a je to o tom, že to buď vyřešíte dobře nebo špatně, kde tím omezením každopádně je nějaká hybnost těch lidí, kteří tam jsou, síla toho investora, kolik peněz do toho může investovat, technologie, údržba a tak dále. Takže já si myslím, že spíš to, co je na tom výjimečné, tak je taková ta normálnost, že ten design musí být dobrým kompromisem všech těchto omezení.
Kolekce venkovního nábytku Moja a Barka a také už zmíněná kempovací vestavba Nestbox získaly prestižní designové ocenění Good Design Award 2020. Co na nich porota ocenila?
Tak já si myslím, že určitě tohle byly soutěže, kde ta porota na jednu stranu ocenila tvarové řešení, ale na druhou stranu i tu výrobní a obchodní dostupnost té věci, že to není v podstatě věc, kterou bychom navrhli
samoučelně,
jenom za tím účelem, aby jako dobře vypadala na fotce, ale aby vlastně sloužila lidem jak pro tu práci, tak pro to užívání.
A kdybyste měl tu kempovací vestavbu Nestbox popsat, jak to vypadá?
Tak v podstatě je to jednoduchá skřínka s madrací, kterou můžete vložit do auta a díky tomu si můžete něco uvařit k obědu nebo k večeři a přitom se poměrně pohodlně na té vestavbě nebo díky té vestavbě vyspíte v kempu nebo volně v přírodě.
Mm-hmm. Sledujete osud designového nábytku, který jste před časem zanechal na vyhlídce v Křivoklátských lesích?
Sleduju, bohužel tu první vyhlídku, kterou jsme nainstalovali, tak ta dopadla tak, že už tam ten nábytek není, nicméně na druhé vyhlídce ten nábytek je a poměrně rádi tam chodíme na vycházky. A pak ještě je tam vlastně taková jako velká vyhlídka, kterou jsme s Milanem Cajzem tam nainstalovali, což je v podstatě takové jak kdyby bydlení nebo rozhledna, tak na tu se občas chodíme dívat.
Hostem hovoru je designér Radek Hegmon.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Přinesli jsme design do dopravní infrastruktury. Je to jenom slogan, anebo se nad tím můžeme nějak hlouběji zamýšlet?
Ne, určitě to není jenom slogan. Je to tak, že my jsme v podstatě jak v půlce 90. let začali nabízet vlastně investorům v dopravě, že jsme schopni navrhnout, vyrobit a dodat přístřešky drážní nebo zastřešení nástupišť. A bylo to tak, že to byla doba, kdy v podstatě nikoho nezajímalo, jak ten přístřešek bude vypadat. Byla to doba, kdy k nám v podstatě přišly jako do republiky poměrně velké investice do té dopravní infrastruktury. A my ten design jsme tam nabízeli, ne že by po něm byla poptávka, ale v podstatě pod čarou nebo pod pultem, protože jsme si mysleli, že to je téma, které ovlivňuje nás všechny a že jako je důležité tu práci nejenom odpracovat, něco postavit, ale že ti lidi se tam prostě musí cítit dobře.
Mm-hmm. Řekněte příklad, která nádraží třeba v Praze aktuálně budujete?
Takhle v tuhle chvilku dodáváme Zahradní město, dodělali jsme Eden, tak to jsou takové jako největší investice nebo největší realizace, které doděláváme v Praze. A dodělali jsme takový přístřešek na Florenci jako autobusové nádraží.
A v čem je vtip toho, že se tam lidé cítí dobře, jak říkáte?
Tak my se snažíme udělat všechno pro to, aby zase to byl samozřejmě kompromis toho, že u těchto investic musí člověk jako hodně vnímat tu vyváženost té technologie a toho, kolik vlastně se do té věci může investovat. V tuhle chvilku se snažíme do těch nádraží trochu dostat takovou nadsázku, hrát si s barevností zrovna u toho zahradního města, které má samozřejmě velké omezení technologické a tvarové, tak se tam snažíme takovou parafrází a barevným řešením dostat princip nějaké zeleně a snažíme se udělat všechno pro to, aby ty konstrukce nepůsobily jenom technologicky.
Do jaké míry na toto slyší investoři?
No to je složité. Jsou chvilky, kdy samozřejmě na to slyší hodně. My máme zkušenosti jak ze Slovenska, z Polska, z Německa. Takovým jako zajímavým paradoxem na Slovensku je to, že se nám podařilo v podstatě výtvarně ovlivnit trať z Trenčína až po Žilinu, ale vlastně nikdo to po nás nechtěl. My díky té realizaci jsme i vyvinuli nový typ protihlukových stěn, které jsme tam nainstalovali, ale tam to hlavní zadání bylo to, že to v podstatě potřebovali postavit, potřebovali, aby to nestálo spoustu peněz a to, že to vypadá dobře, tak si myslím, že ti uživatelé tam na to přišli až po nějaké době a možná byli milé překvapení.
Jak inspirativní je objekt bývalého JZD v Bílovicích na Uhersko-Hradišťsku, kde máte základnu?
Já si myslím, že pro nás je to jako obrovská inspirace, protože ho postupně tak nějak spravujeme, objevujeme tam pořád nové a nové místa, i když na první pohled by mohl si člověk říct, že JZD není vůbec inspirativní, tak si myslím, že naopak je tam spoustu technických řešení, zákoutí a naopak tam jednou ročně pořádáme takový festival, kterému říkáme Wifič a ten zrovna je pro mě zajímavý tím, že se strašně dobře s tím prostorem to bývalého JZD pracuje.
Wifič, proč tak se jmenuje?
Tak to v podstatě vymyslel kolega Petr Vavrouška a znamená to jako, že by měli lidi nesedět doma u počítačů nebo IT zařízení a měli by vyfičet ven.
No a když už o tom mluvíme, co je výstava Žně designu?
Tak to je teď pro nás silné téma. Ono to trošku navazuje na to, jak jsme se bavili o té hodnotě designových cen. Tak my jak se vlastně těch 30 roků zabýváme tím průmyslovým designem, tak pořád řešíme to téma, co vlastně ten správný design je, protože teď, když si koupíte nějaký časopis nebo se podíváte někde na internetu, tak hodně vidíte takový fotodesign, kde se prezentují spíš solitérní výrobky jako vázy a typické stoly, židle a podobně. A myslím si, že se ten design dostal do takové polohy, že lidi z designu mají strach, že se říká třeba to, co je designové, je drahé a podobně. Ale samozřejmě designem je i průmyslový design. Je to věc, kterou tady, každá věc, na kterou se kolem sebe teď díváme, tak je samozřejmě produktem a je to nějakým designem. A my se snažíme udělat v první fázi takovou přehlídku, kde chceme doopravdy vystavovat věci, které se sériově vyrábí a dávají lidem práci.
Společnosti Egoe a MMCT se v zimě definitivně rozdělily a každá se vydala vlastní cestou. Proč?
Tak je to tak, že my jsme v roce 92 vyhráli s Davidem Karáskem soutěž na městský mobiliář ve Zlíně a 20 roků jsme společně tu firmu budovali a tím naším hlavním důvodem, proč jsme firmu založili, tak doopravdy bylo to, že jsme byli dva designéři, kteří nikdy určitě nechtěli podnikat, ale nebyla žádná jiná cesta, jak ty svoje vize dostat do života, než ty věci zrealizovat. Takže z toho důvodu jsme museli založit firmu, která vyvíjí, vyrábí a obchoduje. A ten hlavní důvod byl ten, že po těch 20 letech jsme postupně přišli na to, že v té tvorbě každý chceme jít trošku svou vlastní cestou a že chceme nadefinovat jenom, jaký je rozdíl, nebo která ta cesta je Site a která ta cesta je Egoe.
Vyzkoušíte teď testovat prototypy mikrodomků, u kterých je specifické zadání maximální zastavěné plochy 5x5 metrů. Proč?
Tak je to tak, že to je jako takový experiment a taková moje dlouhodobá touha, kdy jsem si po večerech kreslil menší a menší domky a přemýšlel jsem, kam až vlastně jde jít a co, samozřejmě je to tak, že 5x5 metrů se dá říct, že třeba dobré, že nepotřebujete tolik legislativních kroků k tomu, aby člověk si ten dům postavil. My se teď v takovém domě, co jsem navrhl, snažíme už rok a půl žít a přicházíme na ty principy, jak vás to ovlivňuje jako v tom žití. A na druhou stranu, pokud budeme chtít, aby z toho domu 5x5 byl nějaký produkt, tak i na ty technické a výtvarné principy, jak by takovéhle malé bydlení mělo vypadat.
Má to nějakou souvislost s tím, že jste na Zlínsku, je to nějaká baťovská tradice?
Já o tom právě přemýšlím, nakolik nás ten Zlín ovlivňuje, protože samozřejmě snažíme se dělat všechno pro to, aby jsme šli vlastní cestou a nebyli jsme příliš tím Zlínem ovlivnění, ale čím jsem starší, tak tím víc si musím přiznat, že ovlivnění jsme, že i teď sedím v prostoru, který je symbolem třeba zlínské architektury, blízko třeba kolektivního domu, který je totálním symbolem zlínské architektury. A takže je to tak, že i když to není záměr, tak určitě tím, že člověk 50 roků v tom prostředí žije, tak je tím prostředím ovlivněný.
My si povídáme na dálku, nevidíme se, jenom slyšíme. Připadalo mi to, zdálo se mi to, že slyším šustění tušky. Opravdu si kreslíte při tom povídání?
Ne, pohrávám si tady s takovou cedulkou, kde je piktogram radio, nebo logo Radiožurnálu a přemýšlím o tom tvaru.
Teď si ale podíváme pro Český rozhlas Plus. Hostem je design Radek Hegmon.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Co je posláním nebo smyslem zdařilého designu? Krása nebo účelnost?
Já si myslím, že tím hlavním posláním je řešení. Že vy musíte fakt najít kompromis mezi tou krásou a tou účelností. A musíte najít takový princip, abyste neupoutával pozornost, protože doopravdy design by měl být v kategorii užitého umění. Je to otázka, jestli je to vůbec umění, jestli to není řemeslo. Mm-hmm. A vy máte být tím, kdo hledá tu cestu, kdo umí komunikovat a kdo může přijít s nějakou vizí a ty jednotlivé řemesla naopak musí umět dávat dohromady a musí se snažit vytvořit takový tým, který vás dovede k nějakému kvalitnímu výsledku.
Čili měla by v tom být taková nenápadná krása, které si vlastně na první pohled ani nevšimneme?
Já si myslím, že ona, ta nenápadná krása, musí být tou samozřejmostí. Jako, že by mělo být samozřejmostí to, že já nevím, se to třeba, že to nespadne, nebo že to nezrezaví, nebo že to neprofoukne.
Tak to taky tak nesmí být ošklivé.
Tak to taky nesmí být ošklivé, přesně tak.
Uměl byste vystihnout vlastní tvůrčí rukopis?
No, to je hrozně složitá otázka, ale určitě tím základním principem je tím designem hlavně neobtěžovat a neupoutávat pozornost. Myslím si, že se dá říct, že je to takový inženýrský design.
Jaké jsou základní předpoklady pro to, aby se člověk stal úspěšným designérem? Myslím, jaké vlastnosti by měl mít?
Tak první ten základ je jako nechtít být úspěšným designérem a měl by mít tu práci rád. Jako, určitě si myslím, že je velká chyba, když někdo začne dělat design nebo jakoukoliv jinou profesi, protože chce být úspěšný, že vás musí naplňovat ta cesta.
A co vám bývá nejčastější nebo nejčastěji inspirací? Dá se to říci?
Tak ono je to ten život, to, co jako aktuálně prožíváte, to, co vás naplňuje. Je otázka, co je inspirace a co je ovlivnění. Jako, můžu mluvit o tom, jakou třeba jak nás třeba ovlivňovalo v 90. letech, když jsme se šli podívat na první plečníkovou výstavu. Mm-hmm. Asi je pravda, že třeba strašně moc mě ovlivnilo to, že jsem jako dítě navštěvoval tady Zlínský centroprojekt, což je bývalá konstrukční kancelář Baťova. Takže to je taková ta možná vizuální inspirace.
A promiňte, když o tom mluvíme, tak třeba Eva Jiřičná, která hodně zasáhla třeba do architektury Zlína, taky vás nějak ovlivnila?
Tak já jsem v podstatě s Evou Jiřičnou zažil pár konzultací, kdy jsme realizovali některé její návrhy a určitě vás ovlivní to, když lidi, kteří mají takovou zkušenost a tolik toho udělali jako ona, tak když vidíte, jak přemýšlí. Já jsem to jednou zažil, když k nám dojela do Bílovic, přišla se pár na nějaký prototyp a to pro mě jako bylo hodně důležité sledovat to, jak se u té konzultace, jak reaguje na to řešení a přemýšlel jsem o tom, co všechno se jí jako honí v hlavě a jaké z toho vyvozuje závěry.
Ale já jsem se přerušil ve chvíli, kdy jste chtěl pokračovat v myšlence, že jedna věc je ta vizuální stránka.
Jasně, jedna věc je ta vizuální a druhá je to, co zrovna žijete, že tou inspirací, když jsme se třeba bavili o těch vestavbách, tak doopravdy bylo to, že jsem strašně toužil potom spát v lese, ale věděl jsem, že už se ve stanu nevyspím a mám pocit, že mě pořád něco tlačí, ale chci mít takový ten pocit, že jsem ten člověk, kdo žije v té přírodě, ale fyzicky už na to úplně nemám, tak tou inspirací bylo to najít to řešení, abych ten zážitek měl.
A jak často se povede realizovat představu tak, jak jste ji měl prapůvodně v hlavě? A nebo musí jít vždycky nutně o kompromis?
Musí se vám povést ten cíl, že se chcete k tomu cíli dostat, ale k tomu cíli samozřejmě jdete kompromisama. Není to tak, že byste si jednoznačně vytýčil tu cestu, řekl, takhle to přesně musí vypadat a když to takhle nebude vypadat, tak vy všichni okolo to děláte špatně. Je to tak, že vy máte ten cíl a teď musíte vnímat všechny ty aspekty, které vás ovlivňují a v podstatě si nechat od nich poradit tak, abyste se k tomu cíli dostalo.
Jak se vám daří uspět v zahraničí?
Tak je to tak, že pro nás to zahraničí je nutnost, že my ty věci, které vyvíjíme, tak doopravdy potřebují opakovanou výrobu. My v podstatě bez těch lidí, kteří si to kupují, bychom nemohli dělat to, co nás baví. Takže nám vlastně nezbývá nic jiného, než aby jsme v tom zahraničí byli úspěšní.
A rozumím tomu správně, že vás koronakrize zatím nějak vážně nezasáhla?
Je to tak, že nás nezasáhla. Já dokonce jsem se trochu těšil, když ta koronakrize začala, že třeba se všechno víc utlumí a budeme mít víc prostoru na to, aby jsme ty vize, které máme, dovyvinuli a více věnovali tomu vývoji než té realizaci, ale zrovna třeba takové produkty, jako jsou ty vestavby nebo zahradní nábytek, tak to jsou věci, kde naopak teď máme problém kapacitní, že ty věci nestíháme vyrábět.
Takže poptávka je velká. Je před vámi nějaká vize, na kterou se těšíte?
Tak určitě je to tak, že se těším na to, jak dovyvineme a začneme vyrábět tady to bydlení 5x5. A strašně jsem zvědavý, jestli se nám podaří dobře dotáhnout dětské nějaké univerzální skialpové lyže.
Já se tomu smím, protože si povídáme vlastně na sklonku jara, těsně před začátkem léta. Tak budeme držet palce a budeme se těšit na další vaše výtvory. Hostem hovoru byl Radek Hegmon. Ať se vám daří a do Zlína při vše nejlepší. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.